Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
For 3 år siden var politibetjenten hundeføreren Martin på arbejde, som så mange andre nætter, gennem de 10 år, han var ved politiet. Og den aften, den endte med en episode, hvor han skød en gerningsmand, som truede med en kniv. For ganske nylig blev Martin fyret fra dansk politi. I dag er han på besøg hos os for at fortælle om, hvad der skete både den aften i januar 2014, og hvad der skete bagefter. Hej Martin, og velkommen.
Tak for det.
Allerførst skal jeg måske lige sige, du hedder Martin. Du hedder selvfølgelig også noget mere, du er ikke medlem af kongefamilien. Men vi lader være med at bruge dit efternavn. Har du bedt os om, hvorfor?
Jamen, det er fordi, at jeg har fået at fortælle historien. Både hvad der skete, og hvad der skete efterfølgende. Og det gør jeg som Martin, fordi at jeg har en familie, som jeg gerne vil tage hensyn til, og derfor så ønsker jeg ikke, at de skal involveres i forhold til efternavnet.
Ja, og så kan vi sige, vi kan afsløre så meget som, at din efternavn er ikke Jensen Hansen Olsen helt almindeligt.
Nej, det er det ikke.
Hvis vi nu skruer tiden de her 3 år tilbage, så var du, som jeg nævnte, hundefører. Du arbejdede i Sydsjællands og Øernes politi, nede omkring Slagelse, Næstved, dernede omkring også.
Ja, lige nøjagtigt.
Nede, siger jeg så. Det er fordi, vi sidder i København nu. Og så havde du havde faktisk taget en vagt fra en kollega, en nattevagt, og kører rundt sammen med din makker i bilen og får en melding om noget ballade på et værtshus i Slagelse.
Ja, det er korrekt, ja.
Kan du ikke fortælle os, hvad der skete?
Jo, vi kørte rundt en mørk nat, hvor der er bestemt ikke nogen gadebelysning, og det var den. Det var et godt stykke hen på natten, omkring en 1/2-2 tiden, og der det snede rigtig, rigtig meget, og vi var egentlig bare halvtrætte af at være på vagt, og der skete ingenting. Så vi blev enige om, vi gad ikke ligge og køre rundt længere, så vi var ved at være godt for vejen for at holde en kaffepause. Og netop som vi havde truffet den store beslutning i vores arbejdsdag, så tigger det ind på radioen for vores vagtcentral, at der var en umulig gæst på et værtshus. Om vi ikke lige kunne kigge på det.
Inde i Slagelse?
I Slagelse, ja. Tænkte mig, jo, men det kunne vi da godt. Ingen problemer i det.
Altså på vej til kaffen?
På vej til kaffen. Sådan en rutineopgave, der højst sandsynligt er overstået, når politiet først kommer frem.
Så, fordi det tager et stykke tid for jer, når der hen, så I tænker, det har de snakket færdigt om.
Ja, vi ligger et godt stykke væk fra opgaven, så inden vi er fremme der, der vil gå et kvarters tid. Så det passer fint, at det har løst sig selv, og vi kunne komme videre til vores kaffe.
Hvad taler man om i sådan en patruljevogn, når man er på vej til den opgave der?
Jamen, der foregår mange ting, kan man sige. Hvor vi skal købe kaffen hen, og hvad vi skal have til at drikke den, og så fremdeles, vi snakker ikke ret med opgave på en vej til stedet, for det er en ganske normal rutineopgave. Men min kollega kører bilen, og han sætter udrykning på i forhold til, at opgavens karakter, at det er den umulige gæst, der forsøger at indlade sig med slagsmål med dørmanden på stedet. Så det skal vi selvfølgelig kigge på. Og vi gør det så hurtigt, vi kan, men på trods af snevejret, så går der alligevel noget tid, og det tager et kvarters tid, før vi når frem til stedet, og vi kører stille og roligt frem det sidste sted, stykke hen til stedet, og vi ser en dørmand, der kommer ud fra stedet med en gæst under armen. Det ser meget fredsomligt ud. Og vi undrer os lidt over, at vedkommende stadig er på stedet i forhold til det tidsrum, der er gået, men han må være yderst vedholdende.
Så skal vi måske sige, at det vi andre så ved nu, men som I ikke vidste, det var, at fra meldingen om, at der er den her ballade med dørmanden, fra den kommer til politiet og ud til jer, og til I nu er ved at trille frem til værtshuset og ser dørmanden med gæsten, så er gæsten, det er faktisk sket, som I havde forudset, nemlig at gæsten er gået sin vej. Men så er han kommet tilbage og ligesom genoptaget diskussionen. Kan man sige det på den
måde? Ja, det kan man godt.
Så det er dørmanden, det er faktisk anden gang, så han tumler med den her gæst, der I når frem.
Ja, ja. Ja, det er det. Og det ser umiddelbart fredsomligt ud. Dørmanden peger ligesom på vedkommende, som at det omhandlet, det drejer sig om, og vi tænker, men det er jo fint, ham kan vi lige tale med og høre, hvad det er for noget, og så får vi afsluttet det. Netop som bilen bremser ned, så ser vi gæsten fra stedet her. Han trækker sig skridt tilbage fra dørmanden og bøjer sig forover. Og fra bukselinningen bagpå trækker han en køkkenkniv omkring 30 cm. Og tager fat i dørmanden og kaster sig frem mod ham og forsøger at hugge kniven i ham.
Så selvom det er nat, og snevejr og mørke, ja, dog inde i byen nu, så det er jo ikke buld og mørkt, så kan du simpelthen se fra bilen, at han har den her lang, det lyder som sådan en solid brødkniv, eller sådan noget, han har fat i, og stikker ud efter dørmen.
Ja, man har ikke tvivl om, at det er en kniv, han har med at gøre i hvert fald, for den kan tydeligt ses, og man når så komme fra det her mode, hvor man egentlig kører på autopilot, og det er en standardopgave, som det plejer at være til, at nu er vi egentlig i den ultimative situation, man kan lande i som politimand. Og dørmanden får undvidet de stik, jeg ser. Og bilen bliver bremset helt ned. Og de tumler simpelthen over på siden af bilen. Jeg sidder i højre side af bilen, og de rammer simpelthen ind i bilen i deres slåskamp, og dørmanden forsøger at afværge de her stik her. Han får fristet fri af ham gerningsmanden, og dørmanden tager simpelthen flugten og løber.
Den der gerningsmand, hvor meget kan du se? Altså, er han sådan stort brød?
Nej, eller nej, overhovedet ikke. Han er en normal person, lige måske den lidt lavere side.
Så man kan sige, det er nok kniven, og at han hugger ud efter dørmanden, der gør, at dørmanden vælger at stikke af, fordi ellers så er det netop sådan en stor, bred dørmand, burde jo nok kunne håndtere sådan
en mindre
spinkelfyr.
Men det er simpelthen så farligt for ham, det angreb her, så han får vristet sig fri og kommer væk fra gerningsmanden. Jeg kan komme ud af bilen. Jeg sidder i højre side, hvor det har foregået. Det foregår på noget, der ligner et halvt sekund, eller et helt sekund, at de når at tumle, inden han får ristet sig fri. Og som sagt, så løber dørmanden. Og jeg kommer ud af bilen. Min kollega er steget ud samtidig. Og efterfølgende finder ud af, at min kollega skyder varselsskud, ligesom jeg gør, for gerningsmanden jagter sådan set dørmanden.
Men opdager du det under, altså i selve situationen, ej, opdager du, at han har skudt et varselsskud?
Nej, det gør jeg ikke.
Hvorfor gør man det? Altså dørmanden er jo løbet væk.
Og gerningsmanden har kniven og er i gang med at løbe efter dørmanden.
Så for at sige til ham, nu stopper du?
Ja, præcis, ja. For at stoppe episoden. Og jeg får løbet over efter dørmanden, så jeg sådan set tager hans rute og får stillet mig vejen, så han ikke kan jagte dørmanden længere.
Altså du stiller dig mellem gerningsmanden og dørmanden?
Mellem den rute, hvor dørmanden han er løbet væk. Og står direkte over for gerningsmanden, som så begynder at anse mig som truslen, eller fjenden, i stedet for
dørmanden. Hvor langt er han fra dig så?
Han står 4 meter fra mig.
Og fægter med sin kniv?
Og fægter med sin kniv, ja.
Bliver sådan en situation, altså bliver der råbt og skræget, og sådan noget, eller hvordan?
Det man er trænet til som politimand, det er jo selvfølgelig at gøre opmærksom på, hvad man vil. Altså altid forklare borgerne, hvad det der skal ske. Og det, i og med at man skyder varselsskud, så råber man selvfølgelig, læg kniven, eller vi skyder. Og det kører sådan set helt automatisk. Og det gør jeg også i omhandlende situation. Helt hæs bagefter. Men det lægger man ikke mærke til, når man står i situationen. Der handler det bare om, at nu skal han altså lægge den kniv.
Og hvad reagerer han så på de her råb?
Han reagerer overhovedet ikke. Jeg har ingen kontakt med ham, og kan se, at han står og sidrer hele kroppen, og fægter med kniven her. Og det er egentlig mærkeligt. I forhold til, hvad man har trænet til, så ved man normalt, at man har skudt varselsskud, og man står med sit tjenestevåben fremme, at så bør der være en reaktion. Og der var ingenting.
Han er stadig lige op at køre.
Ja,
lige
hit. Det er han, ja. Og jeg har overvejelser omkring, hvad skal der ske? Hvad har han tænkt sig? Det skal jeg jo helst kunne forudsige i forhold til, hvad jeg vælger, og hvordan jeg vælger at håndtere situationen. Og han står simpelthen er anspændt på en måde, der gør, at jeg kan se på ham, han er ikke færdig med sit forhavne. Han har besluttet sig for et eller andet.
Hvor er din kollega hen?
Han står på siden af episoden. Han har også trukket tjenestevåbnet i forbindelse med at skyde varselsskud, og står og sigter på vedkommende også. Så vi står sådan set i en halvcirkel omkring ham. Og der sker ingenting. Han står kun, og jeg kan se, at det her det skal standses, for ellers så kommer jeg alvorligt til skade, eller også vil jeg dø af det her. Så jeg beslutter meget, meget hurtigt, og det foregår inden for meget, meget få sekunder, det her, at jeg bliver nødt til at pacificere gerningsmanden. I og med, at han ikke kaster sig frem mod mig, så vurderer jeg, at jeg kan skyde efter benet på ham som udgangspunkt.
Altså fordi han står stille?
Fordi han står stille, ja. Hvis han kaster sig frem mod mig, så er det en anden situation. Så jeg afgiver skud mod hans ben og får ramt benet, hvor han så knækker sammen.
Det er noget med, det. Du afgiver 2 skud mere, ikke? Altså det første skud rammer du faktisk ikke hans ben. Er det ikke sådan?
Det er korrekt. Jeg afgiver 3 skud, viser undersøgelserne efterfølgende. Jeg afgiver 1 skud, der er varselsskud.
Og så
afgiver
er det oppe i luften?
Det er oppe i luften, ja. De er lodret oppe i luften. Og så afgiver jeg et skud mod hans ben, og jeg kan se, at der ikke er nogen reaktion.
Der står han stadigvæk?
Der står han stadig fuldstændig. Der er ingen reaktion på skud. Han står præcis, som han gjorde, inden jeg afgav skud. Og jeg når at tænke, Martin, du bliver simpelthen nødt til at ramme næste gang. Hvis du ikke kan finde ud af at ramme benet ved næste skud, så bliver du nødt til at ramme det, der er værre. Og det skud afgiver jeg så, det bliver så skud nummer 3, jeg afgiver. Og der rammer jeg så benet på ham.
Hvor rammer du ham?
Jeg rammer lige over knæet på ham. Og den tid, der går mellem skud nummer 2, jeg skyder forbi benet, og nummer 3, det er uhyggelig kort tid.
Og det er stadigvæk på de her cirka 4 meters afstand?
Det er på 4 meters afstand, ja.
Hvor højt lyder det, når man affyrer sådan en politipistol?
Det lyder
altså, rigtig... kan han have været i tvivl?
Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke.
Så knækker han sammen. Hvad så?
Jamen, han har stadig kniven i hånden. Og først der begynder jeg rent faktisk at kommunikere med min kollega. At vi begynder at råbe sammen, hvad der skal ske. Det er det, man træner til. Altså, vi kan se, at kniven ligger i den hånd, der er over mod min kollega. Han går frem mod gerningsmanden og råber til ham stadigvæk, smid kniven. Men der ligger han stadig og fægter med den. Men min kollega, han har mulighed for at sparke den ud af hånden på ham. Og da det lykkes, så kan vi pacificere gerningsmanden og få sørget for, at han ikke udøver mere skade.
Og hvad betyder det? Altså nu ligger han så, han er såret ved knæet.
Ja.
Han har ikke sin kniv mere. Ja. Hvad gør I så?
Det der vi rent praktisk gør, og det kan man sige, det er jo træningen, der overtager. Det er, at vi lægger en gerningsmand håndjern. Når han har udgjort den fare, han har gjort, jamen, så bliver vi simpelthen nødt til at få stoppet situationen og få set, hvad det er, vi har med at gøre, om man har flere våben på sig, eller hvad det er.
Så får I for ham vendt om og
håndjern på og skal have visiteret ham.
Hvad sker der imens? Altså, er der andre folk til stede? Er der nogen, der overværer det her? Eller?
Ja, det er jo... Selvom der ikke sker meget i Slagelse en torsdag nat i bylivet, så er der trods alt nogle mennesker til stede der. Og der er blandt andet nogle personer, som er politiet bekendt fra et lokalt ghettoområde.
Sådan en lidt bandeagtig gruppe?
Ja. Og de bliver selvfølgelig meget opfarende i forhold til, hvad de lige overværede, og hvad der lige er sket. Og i og med, at vi har fået pacificeret gerningsmanden, at vi er ildlægge ham håndjern, så kan vi godt se, at den her gruppe på 10-15 personer begynder at presse os helt ekstremt. Vi har kniven liggende på det torv her, hvor det skete, og vi er jo godt klar over, at det her det er en sag, der har så alvorlig karakter, så vi skal helst lade alle spor ligge på stedet. Så vi er meget interesserede i, at kniven forbliver, hvor kniven nu engang er landet.
Altså det er hensyn til den efterforskning, der kommer bagefter.
Altså. Det ligger fuldstændig på ryggen, rent træningsmæssigt. At
jamen, det er jo vel også et gerningssted.
Præcis, det er et gerningssted, og tingene skal undersøges til bund, selvfølgelig. Så i og med, at vi står og har med de her personer at gøre, jamen så bliver min kollega nødt til, da vi har fået pacificeret af gerningsmanden, at trække sig over mod gruppen og sørge for, at de ikke begynder at udgøre en trussel mod os. Der begynder stressreaktionen at komme, altså at lægge håndjern på, har man jo gjort masser af gange i sit arbejde, men her der er det den sværeste øvelse, man kan forestille sig, fordi man begynder at finde ud af, hvad der egentlig er sket. Man begynder at reagere på det, at man kommer ud af sit træningsmode, og man ryger over i det her personlige mode, at man ser, okay, nu er det ikke træning længere, nu er det rent faktisk noget, der er meget, meget nærværende.
Men er det bevidstheden om, jeg har lige skudt et andet menneske?
Ja, det er det. Det er det, og man kan se, at vi har fået pacificeret gerningsmanden, og alt er sådan set slut, kan man sige, i episoden her og nu. Og nu begynder de andre ting, så den her gruppe, der begynder at presse os. Vi har gerningsvåben liggende, som de helst ikke skal have fat i, og i særdeleshed ikke begynder at bruge det mod min kollega og jeg. Så det er jo bestemt en udfordring, samtidig med, at vi kalder efter assistance samtidig, og siger, jamen nu har vi behov for hjælp. Og den er så forholdsvis hurtigt fremme. Da vi har gerningsmanden liggende på jorden, og min kollega tager sig af den her gruppering her, eller forsøger, der tilser hele tiden gerningsmanden, sørger for, at han har det okay efter omstændighederne. Han er jo trods alt stadigvæk skudt.
Siger han noget til, altså har I noget korrespondance på det tidspunkt?
Nej, jeg taler hele tiden til ham, prøver at finde ud af hans tilstand, får lagt ham i aflås sideleje, sørger for, at han trækker vejret, han er nogenlunde stabil, og jeg kan se på et tidspunkt, det begynder at gå ned ad bak for ham. Der begynder at være besværet vejrtrækning.
Bløder det meget?
Det kan vi ikke umiddelbart se der. Der er sne, og der er Der er masser af ting, der gør, at han egentlig er våd i forvejen.
Han har også lige været oppe at slås.
Han er lige oppe at slås, og det er svært at vurdere. Man kan også se, at der er noget blod. Det er bare svært at se, hvor det kommer fra. Og vi afventer så kollegaer og ambulance på stedet. Og på et tidspunkt kan jeg se, at hans tilstand den forværres. Jeg råber til min kollega og siger, at vi bliver simpelthen nødt til at skal have håndjern af ham. Vi bliver nødt til at være klar til at give førstehjælp. Og i og med, at jeg får gjort det, jamen der kan vi høre, vores kollegaer begynder at nærme sig for stationen, hvor de har befundet sig indtil nu. Og i og med, at de kører med udrykning og sådan ting, så begynder de at gøre noget ved den gruppe her, at de begynder at forholde sig mere passivt.
Så det dæmper situationen rundt om?
Det dæmper situationen lidt, så...
Samtidig med, at gerningsmanden med skudsåret i benet, han begynder at få det dårligere.
Ja.
Så nu skal I så koncentrere jer om ham?
Ja, og dørmanden, han begynder at hjælpe lidt i forhold til, at den kniv kan blive liggende på stedet, og vi sørger for, at bagved os, at vi har arbejdsro, at vi ikke skal frygte for vores sikkerhed. Så vi får pillet håndjernen af gerningsmanden her, og klapper ham på kinden og råber til ham, at han skal forblive ud af bevidsthed, han må ikke sove.
I prøver at holde ham vågne?
Ja, det gør vi. Ja. Ja,
hold ham vågne.
Og vi kan se, at det går hurtigt ned ad bak for ham. Og nu begynder der på det andet tidspunkt at komme væsentligt mere blod. Altså nu kan vi også se på sneen, den begynder at blive rød. Og vi kan også se, at vi bliver også nødt til at gøre noget ved det sår her, men vi kan simpelthen ikke finde det. Vi prøver at få bukserne rullet op på ham, og vi får... ender med at blive nødt til at tage bukserne af ham for at... Eller klippe bukserne op på ham for at få set, hvad han er med at gøre, for det hele begynder at være blodigt og sådan. Og vi kan simpelthen ikke finde skudsår. Vi kan finde samtidig med, begynder han at miste bevidstheden. Og vi kan se på hans øjne, at han rent faktisk går hen og stopper med at være trækvejret. Der har vi allerede inden der aftalt, min kollega og jeg, at hvis det sker, hvis han mister bevidstheden, jamen så skal jeg give mund til mund, og min kollega skal give hjertemassage. Og da han gør det, jamen så er vi udmærket klar over arbejdsfordeling, så jeg begynder at lave indblæsninger, og så sørger min kollega så for hjertemassagen, indtil ambulancen kommer frem. Samtidig med, at der kommer flere kollegaer frem til stedet, og de overtager den her... søgning efter hans skade, altså finde ud af, hvilket ben er han skudt i, hvor er det her skudsår henne, og begynder at identificere det, at kunne sige, at vi skal have stand til blødningen her.
Men du ved jo, at det er jo dig, der har skudt her, men du ved ikke præcis, hvor du har ramt.
Jeg har en... jeg kan se, da jeg skyder ham, at jeg træffer ham i benet. Og jeg kan se, der kommer en blodsudtrækning på hans bukser. Men efterfølgende, da vi ligger der, man er så presset, man kan se, jeg kan simpelthen ikke sige, om det er højre eller venstre ben. Der er alt rationelt lukket ned, kan man sige. Jeg kan bare sige, at han er ramt, men jeg kan simpelthen ikke sige, hvorhenne, hvilket ben.
Men I giver mund til mund og hjertemassage og indtil ambulancen kommer. Hvordan går det så med ham?
Jamen, jeg troede, det var en skrøn, at man kunne genoplive mennesker. Altså, jeg ved godt, det er det, man skal forsøge på og sådan. Men inden ambulancen ankommer, får vi rent faktisk liv i ham igen. Han begynder at trække vejret selv, og han har øjnene åbne, hvor der begynder at komme liv i. Og det sker næsten, inden ambulancen ankommer. Og de overtager så, og de er jo rigtig, rigtig dygtige til det, de laver, så de overtager al behandling omkring ham, og... Vi kan godt se, at når vi nu har fået genoplivet ham, og han kommer hen på ambulancen, så er vi næsten sikre på, at så skal det nok gå det her. Altså han skal nok overleve.
Og det vi ved er også, at I senere på aftenen, da han er kommet ind på hospitalet, eller senere på natten, får at vide, at han er stabil, og han er uden for livsfare.
Ja, det er korrekt, ja.
Vi er i gang med Politiradio, skal jeg måske huske at sige til nye lyttere. I studiet er ud over Dan Bjerregaard og mig, mit navn er Marie-Louise Toksvig, Martin, som fortæller om en vagt som politimand i Sydsjælland og Øernes Politi. Det var en nat i Slagelse for 3 år siden med det, der lignede en rutineopgave på et værtshus med noget ballade, som endte dramatisk. som jeg lige nævnte, Martin, så får I, I tager jo ind på stationen efter det her. Og I ved jo godt, at når politiet har affyret skud, og der er ovenkøbet ramt et menneske, så skal det undersøges meget grundigt. Og samtidig er der jo så en sag imod den her mand, som jo, ja, han bliver jo sigtet for drabsforsøg, fordi han har overfaldet dørmanden med en kniv, ikke?
Jo, det er korrekt.
Det er drabsforsøg.
Han bliver varetaget fængslet i absentia for drabsforsøg mod dørmanden.
Det er så, ja, næste morgen eller næste formiddag.
Ja.
Du og din kollega, I tager ind på stationen. Hvordan har du det der?
Det er meget ambivalent at have klaret en politiopgave i yderste konsekvens, kan man sige. Jeg lige pludselig sidder med patruljebilen og kører ind på stationen, og jeg snakker med kollegaer undervejs og siger, hvad har der sket der?
Så nu kan I komme ind og få den kaffe, I egentlig var på vej.
Ja, det kan man sige.
Men det er jo dobbelt, ikke? I har stået i en farlig situation. Du har faktisk skudt en mand, så han har været ved at udånde mellem hænderne på dig. Du har også genoplevet ham. Og nu ved du godt, nu skal der en større undersøgelse i gang. Hvad synes du selv på det tidspunkt?
Hvis man ser helt nøgternt på episoden, altså vi kommer frem, vi overværer et drabsforsøg, vi får stand til drabsforsøget, får reddet dommerens liv, får udøvet den magt, der nu engang er nødvendigt i forhold til gerningsmanden, får genoplevet ham, det hele lagt sammen, gør rent faktisk, at vi har en fornemmelse af, at vi egentlig har gjort rent professionelt et okay stykke arbejde. Altså, der er ikke nogen ting, hvor vi siger, men det her, det er noget møg. Der er ikke nogen ting, vi siger, men det kunne vi have gjort anderledes. Alt forløber egentlig, som vi er trænet til.
Hvor meget, hvis vi skal spole tiden lidt tilbage, der hvor du står over for gerningsmanden, der fægter med den her køkkenkniv. For folk, der måske ikke er trænet til det her, eller er vant til at opleve de her episoder, hvor farligt er det at stå over for en mand på, du siger selv, 4-5 meters afstand, med en køkkenkniv, som lige har forsøgt at dræbe en mand. Hvor farligt er den situation?
Den er potentielt livsfarlig. Der er forskellige sikkerhedsafstand, man er trænet i forhold til forskellige våben. Og man kan sige, i forhold til gerningsmanden med en kniv, der siger man en given situation omkring det, der er den livsfarlig inden for 8-10 meter. Så vil sige, sikkerhedsafstanden, når man står med en gerningsmand, der er bevæbnet med en kniv, der skal man holde sig uden for 8-10 meter fra manden, for ellers så er man i livsfare.
Ja, for der er jo sådan en, det ved ikke, om du selv har lavet, men jeg kan huske fra politiskolen, der er sådan en øvelse, hvor man godt nok ikke har trukket sin pistol endnu, men står over for en person, som har en sprittus i hånden, og så har man sådan en hvid t-shirt på, og der skal den her person nå over og nå at tegne på dig, altså for at simulere, at man kunne stikke med en kniv, inden du når at trække din pistol og skyder. Og det skal jeg lige helt til at sige, det kan altså godt være relativt svært at nå det.
Så øvelsen går ud på, at du skal forestille, at du står over for en, der har en kniv, og nu skal du nå at trække dit våben og stoppe ham, inden han når over og rammer dig.
Lige præcis. Og der er jo så kontant afregning med sprittusen på en hvid t-shirt, og der kan du så se, hvordan det havde set ud, hvis det havde været et stikvåben. Så det er bare for at sige, at 4-5 meter, der snakker vi altså rigtig kort afstand i forhold til en gerningsmand med en kniv.
Der bliver nødt til at foretage sig en handling, kan man sige. Når man står for en gerningsmand sådan. Man kan ikke lade tiden gå, fordi så kan det koste en livet.
Hvad sker der så den nat? Fordi kan man så bare tage hjem og sove? Eller hvad sker der?
Nej, vi er allerede klar over, da vi står i episoden i forhold til en kniv og sådan ting. Vi er godt klar over, at det her, det er ikke noget med en sag, man bare lukker og slukker og kører videre. Altså det er jo noget, der kræver noget efterforskning, kan man sige.
I virkeligheden to efterforskninger, ikke?
Jo,
fordi
præcis.
Der er efterforskningen af drabsforsøget, altså knivoverfaldet og truslerne, og så efterforskningen af jeres skud og det, I har gjort.
Ja, lige nok det.
Og den efterforskning, den skal varetages af det, der hedder den uafhængige politiklagemyndighed, som altid skal efterforske sager, der vedrører politifolk. Og det kan være alt fra, at nogen klager over, at en politibetjent har talt grimt eller gjort et eller andet, til enhver situation, hvor politifolk har affyret deres våben.
Ja, jo, det er korrekt.
Så I ved godt, at nu skal den uafhængige politiklagemyndighed ind over og efterforske, undersøge, om det, I har gjort, er, sådan som I selv vurderer det, godt politiarbejde.
Ja, lige nøjagtigt. Og det er jo klart, det er ikke nogen, jeg har haft noget med at gøre tidligere, kan man sige. Jeg har lige stået i en situation, hvor jeg skulle afhøres i forhold til en potentiel straffesag. Men i og med, at mine kolleger og jeg har kigget hinanden i øjnene og sagt, jamen, vi mener rent faktisk på daværende tidspunkt, og stadigvæk, at det er godt arbejde, det her. Altså, det er rent fagligt, at det er håndteret på en måde, som det skal håndteres. Så der er nogle ældre kollegaer på stationen, som siger til os, jamen, I skal ikke snakke med nogen som helst, når I er i den chokfase, I er nu. I skal ikke medvirke til noget, før I er klar til det.
Altså
det
til en afhøring?
Ja, det hedder jo i politisprog, man skal være egnet til afhøring. Altså, når man sidder over for en person, jamen, så skal vedkommende være klar i hovedet, og man skal ikke være beruset og så fremdeles. Det er den vurdering, man skal gøre hver eneste gang, man taler med
altså,
nogen.
Når man som politimand skal afhøre nogen, så skal man, de skal ikke være fuldstændig i chok eller rundt på gulvet.
Nej.
Men havde du det, som om du var i chok?
Ja, det havde jeg. Det er ingen tvivl. Jeg tror ikke, man kan undgå helt. Selvfølgelig er man træner til episoderne og sådan, men igen, det er jo ikke noget, man på nogen måde kan forberede sig på at sige, men hvordan man vil reagere i den givne situation. Men vi havde den der fornemmelse af, at det var godt arbejde, og vi havde ikke noget at skjule. Så jeg fik at vide, at vi skulle afhøre os i løbet af formiddagen. Og det ville jeg egentlig gerne. Jeg synes selv, det var tilfredsstillende, det man havde lavet, og jeg har ingenting at skjule. Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg ville rigtig gerne fortælle den, der var interesseret i det, hvad der var sket.
Det er vel også både sådan en afrapportering eller en debriefing, at få fortalt hele forløbet sådan fra A til Z. Hvad skete der? Hvad gjorde vi? Og så videre.
Ja, og der har man jo også en pligt som politimand, mener jeg, at medvirke til de undersøgelser, der nu engang er, kan man sige, i forhold til det arbejde, man har udført.
Hvor lang tid har du været vågen, da du kom og skal afhøre dig?
Jamen, jeg har været vågen omkring 28 timer. Det er omkring middagstid dagen efter, da jeg skal afhøres.
Så hele episoden ved værtshuset, det er der ved 1:30-2 om natten, og der har du jo været ude og køre din vagt. Bliver du simpelthen på politistationen om natten?
Ja, det bliver man sådan set beordret til, at man skal blive der, og man må ikke køre hjem.
Og hvad laver du i ventetiden?
Jeg får at vide, at jeg skal prøve at slappe af og hvile mig. Og det var svært, og det kunne ikke lade sig gøre. Altså det...
Fordi man, eller fordi du var oppe at køre over det, der var sket, eller fordi du var nervøs for, hvad der skulle foregå?
Fordi man stadig var den her chokfase, kan man sige, i forhold til, hvad der er sket.
Så bliver du afhørt, afgiver en forklaring, og jeg har ladet mig fortælle, at det bliver i virkeligheden lidt noget rod. De sidder og spørger meget til detaljer om, hvad var I kører og sådan noget. Så det er, du er måske i virkeligheden slet ikke egnet til afhøring, sådan, når du ser det bagefter, vel?
Når jeg ser det nu, så skulle jeg aldrig have afhørt der. Det
har du
ikke.
En advokat med, eller en tillidsmand? Eller sådan?
Jeg har en bisidder med, en advokat, som er deltager under afhøringen.
Kommer det sådan helt automatisk, at det har man?
Ja, i den sagskategori her, der er det automatisk nummer for tilknyttet.
Og så da afhøringen er afsluttet, og din advokat kan tage hjem, og du folkene tager hjem, så skal de vel dybest set vurdere, om I har passet jeres arbejde ordentligt. Hvad med dig? Bliver du så sendt hjem, eller hvad?
Ja, så...
Altså på, hvad hedder sådan noget, suspenderet eller på orlov, indtil man ved, om det er forsvarligt at sende dig i arbejde igen?
Jamen, det var jo en af de ting, jeg var spændt på, i og med, at jeg ikke tidligere har været i sådan nogle situationer overhovedet. Og jeg spurgte, hvad skal der ske? Jeg ved, jeg havde fri frem til mandag morgen, og...
Du havde fri den weekend?
Ja, det er fri den weekend, ja. Skal jeg møde ind der, eller hvad skal jeg? Men det skulle jeg bare. Så, jamen, hvad skal jeg suspenderes? Hvad skal der ske? Og der fik jeg så at vide, at endelig nyt var godt nyt. Så længe jeg ikke fik noget at vide, skulle jeg bare med på arbejde mandag morgen.
Fuldstændig som sædvanligt.
Ja.
Og hvad får du at vide omkring gerningsmandens tilstand på det her tidspunkt?
Jamen det er klart, hvis man har sat hele episoden op for mig, inden jeg stod i den situation her, så ville jeg til enhver tid påstå, at jeg ville være bedøvende ligeglad med, hvad der ville ske med en eventuel gerningsmand. Men jeg vil nok sige, at det påvirker mig mere, end jeg havde forestillet mig, at gerningsmanden overlevede. Det betød rigtig, rigtig meget for mig. Og det var også noget, jeg sagde, da jeg gik hjem fredag efter afhøringen der, og sagde, at jeg vil gerne underrettes omkring hans tilstand. Den var ved at være stabil på det tidspunkt, og jeg vil gerne underrettes, både når det går bedre, men også hvis det kommer til at gå dårligere.
Så du var optaget af, eller glad for, siger du, at han ikke var død?
Ja, bestemt, ja.
Af hvad der var sket. Ja. Og det havde du slet ikke regnet med, at du ville have det på den måde?
Nej, hvis man havde stillet episoden op inden, hvis man havde taget den som skoleeksempel og sagt, men du har haft oplevet en mand, der ved at stikke en anden mand ned, og efterfølgende retter en angreb mod dig, Vil det så betyde noget for dig, om man overlevede eller ej? Så vil jeg sige nej. Det vil jeg være ligeglad med. Men når man står i episoden, så påvirker det en rigtig, rigtig meget, at ham gerningsmanden her, at han overlever.
Og jo blandt andet på grund af den første hjælp, som I giver ham på stedet.
Ja, præcis, ja.
Men det gjorde han jo ikke, Martin, fordi der går, hvad, et par dage?
Der går et par dage, hvor jeg ikke rigtig hører noget, og som sagt...
Og du er fri, du er derhjemme og holder weekend med din højgravide kone.
Ja.
Ja.
Og søndag eftermiddag, der ringer min leder, og jeg ved jo godt, når jeg ser nummeret på telefonen, så ved jeg godt, hvad det omhandler. Og det er selvfølgelig meddelelsen om, at gerningsmanden, han er afgået ved døden. Jeg var lidt forberedt på det, fordi jeg blev kontaktet af en kollega tidligere, hvor han har sagt, det ser ikke godt ud det her, Martin, du skal få nok forberede dig på, at det går den kedelige vej.
Med gerningsmanden på hospitalet.
Ja. Så da min leder ringer til mig om søndagen der, og jeg ser nummeret, så er det ikke for at komme godt nyt. Og ganske rigtigt, da jeg tager telefonen, der siger han også, jamen, du skal vide, at han er afgået ved døden, og at undersøgelserne omkring episoden pågår. Og jeg siger igen, jamen, hvad skal jeg suspendere? Skal jeg stadig være på arbejde i morgen? Hvad skal der ske? Ja, men Martin, intet nyt er godt nyt. Så du kommer bare.
Var du i stand til at arbejde som politimand på det tidspunkt, synes du selv? Vil altså at møde på arbejde mandag morgen og sætte dig ud i patruljevognen?
Jamen, det synes jeg selv umiddelbart. Man kan sige, det var et rigtig hårdt slag at få at vide, at gerningsmanden var død. Det betød sindssygt meget for mig, at påvirke mig. For man havde sådan set forberedt sig på, at sagen blev en rutinesag, og man er ude ved den her magt, men at det gik godt. Og,
havde du dårlig samvittighed?
Nej, det havde jeg ikke.
Så når det påvirker dig meget, handler det så også om, hvad det betyder for dig, eller er det også et spørgsmål om den mand, som hvis død du nu har forsøget?
Endnu mere spørgsmål om den mands liv og helbred, kan man sige. Og han er også pårørende. Han har jo også nogen, der bekymrer sig om ham, og han har også en familie og sådan nogle ting, som bliver ked af det også. Og det, set, hvis man tager deres briller på og ser på episoden, jamen, så kan jeg sagtens forstå det tab og den frustration, de må have over, hvad der er sket.
Vi er i gang med Politiradio. Vi har besøg af Martin, som er nu tidligere politimand, og som fortæller os om en skelsættende vagt, kan vi vel godt kalde det, da du skød en gerningsmand. Han for frem mod både andre og dig med en kniv, og han døde, som du lige fortalte, få dage efter i januar 2014. Den efterfølgende periode på politistationen, der møder du stadigvæk på arbejde, og så foregår de her undersøgelser ved DUP'en. Hvad med dig? Altså, er det pinligt at være den betjent, som har forårsaget en borgers død, eller er du den store stygge Dirty Harry på stationen? Hvad synes kollegerne og cheferne om dig?
Man kan sige, at kollegaerne, de kommer med bestemt skulderklap. Altså, de nærmeste kollegaer på samme niveau, jamen, de kan jo sagtens sætte sig i en sted, hvordan man har det, og det er ikke på nogen måde Dirty Harry eller noget som helst. Rent politifagligt kan de jo se, hvordan opgaven er løst, og har respekt for det. Og det er klart, folk vil gerne høre, hvad der er sket. Der bliver ikke rigtig meldt noget ud internt, kan man sige. Så mange kommer for at få historien, og hvis man ikke er en, der søger opmærksomhed normalt, så kan det være en stor overvældelse, at der kommer rigtig mange og tager fat i en, og hele tiden vil høre, og hele tiden, når man træder i et rum, jamen, så er det jo klart, at alle er jo interesserede, alle er nysgerrige.
Hvad gør cheferne?
Jamen, de gør ikke så frygtelig meget. Man kan sige, det her suspensionsspørgsmål omkring, skal jeg møde på arbejde, skal jeg ikke møde på arbejde, hvad skal der ske, det fylder meget, og jeg får så endelig svar på mit spørgsmål, der tjekker nyhederne på TV2, hvor ledelsen er ude og forklarer, at de ikke finder belæg for at suspendere mig. Og det er umiddelbart meget rart at få at vide, kan man sige, men jeg kunne måske godt have tænkt mig at få det at vide på en anden måde.
Altså, at de selv havde sagt til dig, nu skal du høre, nu sker der det nu, og du skal blive, og du bliver ikke suspenderet.
Få timer forinden, jeg selv læser det her på nyhederne, men der har jeg været i samme lokale som pågældende leder, der har været ude og snakke med medierne, så det kunne man er været ønskværdigt om alligevel blev prikket for skulderen og fortalt, at jeg udtaler om det her.
Og jeg ved jo, Martin, at det er jo en af grundene til, at du sidder her. hos os i Politiradio i dag for at fortælle den her historie, fordi Dan og jeg, vi kan jo blive ved og ved og ved med at spørge om, hvad der skete den nat ude på stedet. Og jeg ved, at du også jo har spillet den film ind i hovedet vældig mange gange. Men i virkeligheden er dit ærne jo lige så meget at forholde dig til, eller måske fortælle om, det efterfølgende forløb. For det var, kan vi vist godt afsløre, ret hæsligt for dig.
Ja, helt sikkert. Det, man er forberedt både som politimand og når man har det arbejde, det er jo det, man snakker om. Man er trænet til de episoder her, worst case, og det værste, man nogensinde kom ud i, jamen, det var det, vi var ude i. Det, man trænet til, man har fundet ud af, jamen, hvordan skal man gøre det, og alle de ting. Og det, i tale sætter man rigtig, rigtig meget under uddannelse og så fremdeles. Det, man ikke snakker om, det er det efterfølgende forløb. Og det er det, der har været det hårdeste.
Og efterfølgende, altså, hvordan har du det? Fordi du, ja, du har en nyfødt søn, som blandt andet blev født med kolik, og der er en masse ting, der sker i dit liv på det. Hvordan har du det derhjemme, når du går i seng om aftenen? Hvad foregår der inde i dig der?
Ja, man er vanvittigt presset. Altså, der er jo mange aspekter i det. Der er kørt en undersøgelse, som jeg også nævnte. Det var fremme i medierne om, der lå noget film af episoden. Og man begynder at drage sig selv i tvivl om, var det rigtigt, det man gjorde? Husker man forkert? Gjorde man noget, der måske er strafberettiget?
Altså, så hele den opfattelse, du havde om, at det faktisk var det perfekte politiarbejde, ja. det begynder du selv at tvivle på?
Ja, når man bliver hængt ud på forsider, og der kommer en masse oplysninger frem, som man ikke kan genkende til, så begynder man at blive i tvivl om det, man har gjort, om det er egentlig rigtigt. Og så begynder man, at når man sover om natten, og ligge og egentlig tænke over, skal man i fængsel for det her? Hvad sker der, hvis jeg skal i fængsel? Hvad så med min nyfødte søn? Hvad med min kone? Hvad med økonomien? Skal man ud og sælge huset? Hvad skal der ske? Altså, det gør jo, at man ryger en negativ spiral. Altså ikke nok med, at man er vanvittigt presset over episoden, man bliver også vanvittigt presset over og mange søvn. Det er dels på grund af, som du siger, at jeg er så heldig at få et kolikbarn, men også fordi, at når man har muligheden for at sove, så kan man ikke sove.
I hele den periode, der går du stadigvæk på arbejde?
Ja, det gør jeg.
Det gør du, som jeg forstår det, episoden her sker i januar måned. I november måned samme år, så kan du ikke mere. Så bliver du sygemeldt.
Der går rent faktisk rigtig lang tid, før der kommer nogle symptomer. Og det er sådan set først november året efter, så det er efter knap 2 år, at det hele bryder sammen for mig.
Hvad skete der?
Jamen, det der skete, det er, at når man ser tilbage, så kan jeg jo godt se, at jeg gradvist havde fået svært ved at passe mit arbejde. Altså, jeg passede min kerneopgave. Min kerneopgave var at være hundefører, sørge for, at min hund fungerede, sørge for de opgaver, som man får i den forbindelse, bliver løst. Der er så nogle andre opgaver også, når man ansat som politimand, blandt andet at skrive bøder ud, det der populært sagt hedder måltal. Og det var en sekundære funktioner, man havde, men også en funktion, man skulle varetage selvfølgelig. Og jeg havde kun energi til at fokusere på mit primære område, så jeg forsøgte måske en lille bit smule at skrive bøder ud til folk, der kører uden cykellys, eller kører uden sele i bilen, eller hvad det kan være. Jeg ønskede simpelthen ikke at tage konfrontationen, kan man sige, fordi jeg simpelthen ikke overskud til at rode mig ud i alverdens sager. Jeg vidste bare, hvis at der var nogen, der havde behov for mig rent hundefagligt, så vidste jeg, så skulle jeg nok løse opgaven og være der.
Men at stoppe nogen, der kører uden lys eller uden sele eller et eller andet, så vil du hellere lade dem passere,
ja,
fordi
ja.
Du ikke overgår at tage dig af det.
Ja, også fordi det kræver selvfølgelig noget skriftligt arbejde efterfølgende, og jeg havde ikke behov for at få yderligere læse på min skulder. Jeg kan også se, at jeg begyndte at være mere og mere presset undervejs rent arbejdsmæssigt.
Og du var heller ikke nødvendigvis særlig sjov for din kone at være sammen?
Bestemt ikke. Det var også helt sikkert en udfordring rent privat at få det til at hænge sammen.
Der er jo også et andet aspekt i alt det her, du skal koncentrere dig om nu. Så begynder der faktisk også at komme nogle trusler mod dig og din familie på baggrund af den her episode.
Ja, der er nogle trusler, som jeg ikke rigtig kan identificere. Jeg ved ikke, hvor alvorligt det er, men at det, som de politifolk har gjort mod den her borger, jamen, det var tilsvarende, der skulle ske med os, kan man sige.
Altså, at der er nogen, der mere eller mindre konkret truer dig og din kollega,
ja,
på livet?
Ja.
Det tager den uafhængige politiklagemyndighed 22 måneder at afklare og få afklaret sagen om, hvorvidt du har gjort noget forkert, om du skal stilles for retten, tiltales for at have forårsaget den her mands død. Og den undersøgelse fra den uafhængige politiklagemyndighed, den går via statsadvokat og rigsadvokat, for at man fuldstændig sikrer, at alt er i orden. Og det ender jo med, at der ikke skal ske mere med dig.
Ja.
Du bliver frikendt.
Ja.
Men det tog 22 måneder.
Ja, det gjorde det. Det, som den uafhængige politiklagemyndighed gør, det er at undersøge omstændighederne omkring sagen. Og det er jo ganske udmærket. Og når de først er færdige med at afklare sagen, så sender de deres indstilling til statsadvokaten, som så rent juridisk finder ud af, om skal vi starte en straffesag op, eller skal vi stoppe efterforskningen.
Og det er vel også en afgørelse af, om jamen, er det her en rimelig magtanvendelse? Mm. Havde I pligt til at handle, eller skulle I have gjort noget andet? Og så videre, ikke?
Ja, det er det.
Og alle bliver enige om, at I har gjort det, I skulle, og det er selvfølgelig beklageligt og ulykkeligt, at manden dør. Men ja, I kunne ikke have gjort anderledes.
Nej, men statsadvokaten kom frem til, at alt omkring sagen, jamen det er blevet belyst på en måde, der gør, at de kan stoppe den videre efterforskning, og de ikke finder anledning til at skulle strafforfølge min kollega og jeg.
Og så er det vel overstået?
Ja, det skulle man mene. Så sker der jo det, at man har mulighed for at påklage afgørelsen om statsadvokaten og rigsadvokaten. Og det er jo udmærket, kan man sige. Og den afgørelse trækker så yderligere ud i 2-3 måneder fra rigsadvokaten, der igen giver statsadvokaten medhold i, jamen, der er ikke noget at komme efter. Altså, alt er foregået efter bogen.
Og så skulle det vel være sådan, nu er du renset.
Ja.
Der bliver ikke rejst nogen sag. Du er jo sådan set stadigvæk ved politiet med din hund, selvom det ikke går super godt for dig. Der måske er lidt for mange uden lys på cyklen, der får lov at slippe forbi dig. Men du bliver sygemeldt, og er sygemeldt vældig lang tid, med den diagnose, der hedder PTSD.
Ja,
hvad betyder det?
Jamen, posttraumatisk stress, det er jo noget, der kommer i forbindelse med, at man er ude i nogle voldsomme hændelser. Og det er jo noget, der ofte rammer politifolk og folk ansat i forsvaret, som er ude i nogle stabile situationer.
Bliver man utilregnelig eller farlig af at have PTSD?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, man gør. Man får nogle personlige udfordringer ved at have den der diagnose. Altså, det er jo klart, det kommer ikke ud af ingenting, men det er jo ærgerligt, hver gang man åbner en avis, eller hvad det kan være, man hører om, at tidligere veteraner, eller hvad det kan være, har begået en eller anden form for handling, fordi de har fået stillet den diagnose. Men det er jo stadig,
eller som konsekvens af det.
Det er jo stadig, det er stadig kun et meget, meget fåtal af dem, som er ude i de situationer, som vælger at gøre noget drastisk, kan man sige. Der er jo rigtig mange velfungerende rundt omkring, der lever med det her, med de små særheder, det nu engang giver.
Og hvad kan det være for dig?
Jamen, det er manglende overskud. Det er noget så banalt som at huske. Huske at koncentrere sig, det er noget af det aller værste, som egenskab, jeg har mistet, og som jeg håber at kunne få igen på et tidspunkt, men jeg er ikke sikker på, at jeg får det.
Du fortalte mig, at det kan være helt banale ting, som at huske bilnøglen, eller huske nøglen til hoveddøren, eller huske at give din søn hue på vej i børnehave og sådan noget.
Ja, og de ting, når det så sker, og man simpelthen skal tilbage og hente ting nummer 8 eller ting nummer 10 i løbet af bare for at skulle aflevere sit barn i vuggestuen, jamen, så knækker filmen simpelthen. Altså, så kan man simpelthen tage sig lige og begynde at græde. Alene fordi, at man simpelthen ikke kan overskue ganske banale hverdagsting.
Du slår mig jo også som en mand, som før alt det her skete, var vant til at have rimelig godt styr på tingene. Har jeg ret i det?
Ja, det har du nok. Det har været en svær erkendelse at lige pludselig se sig selv, som ikke kunne magte det hele.
I dit job som politimand, har du heller ikke... Du har aldrig været i en situation, eller det, der skete den nat i Slagelse før. Men du har jo aldrig været bange for at gå forrest i politiarbejdet, som jeg forstår det.
Nej, det er jo en af de årsagen til, at jeg har fået det job, kan man sige. Det er jo netop for at kunne gøre den berømte forskel, ikke også? Og min interesse har altid været det operative politiarbejde, hvor man virkelig...
ude på gaden.
Ude på gaden, ude, hvor man virkelig kan komme i vælten. Og der har jeg involveret meget i forhold til det arbejde, jeg har haft, hvor man kan sige, men at være hundefører i politiet, det er spydspidsen. Det er der, hvor man får alle de spændende og faglige udfordringer, men også der, man kan støde ind nogle problemer.
Så det er pludselig at have de her svaghedstegn, ting du ikke kan overskue, ting du ikke kan klare, når noget lige smutter for dig. Tror det i virkeligheden måske rammer endnu hårdere på sådan en som dig, med dit macho job i politiet, og din indstilling til, at der skal være styr på tingene, og du kan klare det hele, og den store stærke mand?
Ja, det er jo, det har været decideret pinligt for mig, og have de her symptomer, have det her, jeg ved godt, der er mange, der siger, de har stress, men at komme til den erkendelse, at jeg har nogle af de samme symptomer, kan man sige, det har været vanvittigt hårdt. Altså noget så banalt som min nabo og jeg ellers har kontakt med, de fik ikke noget at vide det første halvår, jeg var sygemeldt. Alene fordi jeg synes, det var også pinligt at være den, der gik rundt derhjemme og lavede ingenting.
Så du skjulte, at du ikke tog på arbejde?
Ja, det gjorde jeg. Det var noget af det første, jeg gjorde, da jeg blev sygemeldt. Det var at ordne min garage derhjemme. Jeg havde en garage, der var indrettet med et lille værksted. Og der er jeg helt snart fan om, på et eller andet tidspunkt kunne det være rart at kunne køre sin bil ind i tørvejr. Og det allerførste, jeg gjorde, det var at rive det her værksted ned og sørge for, at bilen kunne komme ind i tørvejr. Ikke så meget for bilens skyld, men nærmere for, at bilen var væk, så naboen ikke kunne se, at den altid var derhjemme.
Altså, så naboen skulle ikke vide, at du var sygemeldt og gik derhjemme?
Ja.
Det er jo blevet konstateret, at du har en men grad på 15% som en arbejdsskade som konsekvens af det, der er sket. Men du vendte jo tilbage til arbejdet i politiet.
Ja.
Efter at have været sygemeldt i en hel del måneder. Hvad kunne du så? Eller hvad skulle du så?
Jamen, jeg skulle for første gang i min karriere finde et skrivebord og sætte mig bagved og vende nogle papirer, nær sagt. Og se, hvad jeg kunne magte.
Hvordan var stemningen omkring dig, da du vendte tilbage? Altså, hvordan er det i politiet nu om dagen, hvis man har været sygemeldt i måneden? Du synes, at det var dødpinligt. Du har været igennem den her sag, det er blevet efterforsket, du er blevet renset for alt. Du har så været syg med sådan noget psykisk værk der i nogle måneder og kommer tilbage. Hvordan ser man på sådan en kollega i politiet?
Jamen, der er heldigvis sket et skred, at de langt de fleste er vanvittige gode til at bakke en op og kunne støtte en, men samtidig er det også rigtig, rigtig svært at se og erkende, at man ikke er den samme, som man var tidligere. At man ikke er den, der går forrest, man ikke er den, der tager initiativ og sørger for, at tingene sker. At man lige pludselig sidder bag i skrivebord, og folk kigger lidt, når man kommer ind, ikke også? Man sad sammen med dem, som havde brækket ben og så fremdeles, han har sagt, man var skadet.
Så går der jo nogle måneder, og så kan du godt mærke, at du ikke er på toppen, og det ikke fungerer. Men de skal jo stadigvæk tage stilling til, hvad skal der så ske med dig? Hvor skal du være hen? Hvilket job i politiet kan du have? Og så bliver du sendt til en psykiatrisk vurdering igen. Hvad handler det om?
Jamen, det handler om, at arbejdsgiveren selvfølgelig godt kunne tænke sig at vide, i forhold til den her diagnose, der er stillet, hvad kan vores medarbejdere. Og den her speciallæge får to spørgsmål. Det ene spørgsmål er, vil jeg kunne passe mit arbejde uden sygefravær over gennemsnittet? Og det andet spørgsmål er, vil jeg kunne varetage samtlige funktioner i virksomheden?
Hvad tænker du inden, altså da du hører, at det er de her spørgsmål, der skal tage stilling til? Hvad tænker du så om det?
Jamen det får jeg ikke at vide af arbejdsgiver. Det får jeg at vide hos den her speciallæge, som orienterer mig om, at det er det, arbejdsgiveren ønsker at få belyst.
Så altså, man vil vide, om du kan varetage alle funktioner inden for virksomheden, altså om du vil kunne bruges i alt fra aktionsstyrke til grænsekontrol til gadepatruljering til hvad som helst.
Er det et forholdsvis bredt spørgsmål, ja.
Og kunne man det før med dig?
Nej, det kunne man ikke. Altså, jeg vil jo ikke kunne varetage samtlige funktioner af politiet, for der er nogen, der er gode til noget, og nogen er gode til noget andet. Altså,
hvad svarer psykiateren?
Ansvaret nej til begge spørgsmål. Og så kunne jeg jo godt se, hvad der nok ville ske efterfølgende.
Hvad var det?
Jamen det er jo, hvis man ikke kunne svare ja til de to spørgsmål, så ville jeg jo højst sandsynligt ende med at blive afskedet fra politiet. Og på baggrund af min arbejdsskade.
Og det fik du ret i?
Desværre, ja.
Vil du gerne være blevet der? Fordi det lyder jo som om, at du jo ikke magtede at være i politiet. At du, ikke, du havde jo ikke lyst til at sidde bag ved et skrivebord, og, og du havde, har det jo ikke godt nok til, at du ville kunne arbejde på samme vilkår som før. Havde du lyst til at blive der?
Man kan sige, som udgangspunkt skulle der nok tages nogle hensyn, kan man sige. Men til enhver tid vil jeg svare ja til, at hvis det kunne have ladet sig gøre, så, så ville jeg bestemt have foretrukket det. Det er en stor del af ens identitet, og det er en stor del af ens arbejdsliv, kan man sige. Når man vælger den vej og vælger at arbejde der så mange år, jamen, så bliver det automatisk en del af en, og det, man rigtig gerne vil, det, man tror på, det, man brænder for. Altså, som det ser ud nu, jamen, jeg savner vanvittigt meget borgerbetjeningen, jeg savner vanvittigt meget mine nære kollegaer. Det er det, som man gerne ville have været blevet derfor.
Men en af de ting, som blev en konsekvens af, at du fik diagnosen PTSD, da du vendte tilbage på arbejde efter din sygemelding, det var, at du ikke skulle være bevæbnet.
Ja, det er korrekt. Indtil der var en afklaring på, hvad jeg kunne bruges til, så skulle jeg møde ind på stationen og møde ind i civilt.
Altså var det sådan noget med, at de skulle finde ud af, om du var blevet tosset? Eller?
Ja, det vil jeg tro, ja.
Så du fik, ikke en forklaring på, hvorfor det var, du ikke måtte være bevæbnet?
Nej, det var nok bare det bedste, fik jeg at vide.
Men er man normalt det, når man sidder på kontor som politimand?
Ja, men der er sket jo nogle ting i den periode, hvor man fik indskærpet, at lige så snart man vandt sig i eller omkring en politistation, så skulle man som polititjenestemand være bevæbnet.
Altså, fordi der var et højt trusselsniveau, ja, som blandt andet rettede sig mod politiet i Danmark?
Ja.
Men hvad så med dig?
Ja, det undrer jeg mig også lidt over, da jeg var der, for man kunne føle sig lidt som skydeskiven her, nær sagt. Hvis der skulle ske et eller andet, jamen, så stod jeg som den eneste, der var civil påklædt, og den eneste, der var fuldstændig ubevæbnet.
Men oplevede du det også som sådan mistillid til dig, at du ikke måtte bære våben? Det er vel en ret stor del af den der, især hvis man er sådan en politimand, der plejer at være ude på gaderne, at det er jo en del af uniformen, eller ja, det man har på, når man går på arbejde.
Jamen præcis, at det er jo det, der redder en i sidste og yderste konsekvens, kan man sige, ikke også?
Det gjorde det jo også, den
det gjorde det, ja. Og den mulighed vil jeg ikke have. Jeg vil ikke have muligheden for at kunne i gåsøjne redde mig selv, hvis der skulle være en skærpet situation på politistationen. Det var noget, der trak tænder ud, bestemt.
Vi har ganske kort tid tilbage af Politiradio for i dag, hvor vi har besøg af Martin, som har været i dansk politi i 10 år, men ikke længere er det, efter en episode i Slagelse for 3 år siden, som endte med, at en mand, der truede med en kniv, døde. Når du fortæller hele den her historie, Martin, til os, er det så, fordi du gerne vil undskylde dig selv, eller er det, fordi du er sur på nogen, eller hvad er det egentlig, du gerne vil fortælle?
Det, som jeg har overvejet i forbindelse med overhovedet at fortælle min historie, det er dels for at give den almindelige dansker en forståelse for, at når hver eneste gang man læser et eller andet avisen omkring nogle politifolk, soldater eller hvad der er involveret i en episode, så er der et menneske bag, og der er nogle konsekvenser ved de handlinger, de laver. Men også lige så meget for i forhold til kollegaer. Nu talte jeg om under uddannelse, under træning. Man taler meget om de episoder her. Man træner op til, og man mentalt forbereder sig på tingene. Men det, man aldrig nogensinde snakker om, det er, hvad der sker efterfølgende. Og det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at synliggøre, det er de personlige konsekvenser, det kan have ved at passe sit arbejde.
Ville det have været bedre, hvis du ikke havde gjort noget den nat? Hvis du ikke havde skudt?
Jeg kan nogle gange godt tænke tanken, og tænke, hvad nu, hvis jeg bare havde lavet gerningsmanden stikke dørmanden ihjel, og trukket mig fra stedet, og lavet det hele passere? Så kan man sige, rent fagligt havde konsekvensen nok været mindre for mig. Der havde jeg måske fået en rettesættelse for ikke at have grebet ind. Jeg havde måske fået en bøde. Måske blev forflyttet. Men jeg tror stadig på, at jeg har haft mit arbejde. Men rent personligt ville jeg aldrig nogensinde kunne leve med og overvære sådan nogle ting, uden at skride ind. Det er simpelthen mod min natur. Så jeg ville aldrig nogensinde gøre noget om.
Politiradio er slut for i dag. Vi havde besøg af Martin, som har været 10 år i dansk politi, og ikke er det længere, man skal til at finde ud af, hvad han nu skal være. I studiet var ellers Dan Bjerregaard, som også har været 10 år i dansk politi, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.